但是也是这个四十这个když mu tam přivedli jednoho, myslím, že slepého jednorazu, nebo nevím, koho to bylo, a řekli mu ty farizeové, prosím tě, co je to za karmu na tomto člověku? Je tím jen on, když od narození je slepý, znamená ve svých předcházejících těleních, a nebo jsou tím vinni rodiče, nějak se provinili. On říkal, není vinen ani on, ani jeho rodiče, nebož tady se má ukázat velikost, moc Boží, sláva Boží. Že? To znamená, on ve své funkci, na úrovni, na které byl, že v něm Bůh byl činitelem jediným, mohl tohleto říci. On mohl u kohokoliv provést operaci toho druhu, jako provedl na tom slepým, že ho mohl nechat začít vidět. Že mohl překonat takzvanou karmu. Čili pro něho to nebyla karma. Pro něho to byla příležitost, aby ukázal moc Boží. Na to vás upozorňuji. Všechny zákonitosti, které zažíváte, jsou příležitostí pro vás, aby se ukázala moc Boží, a ne abyste si to tam odtrpěli. V mžiku můžete přejít ze své úrovně na jinou, když se zařídíte podle tohoto receptu, že totiž, pokud se člověk cítí být nepatrný, malý, skřípnutý, ušlápnutý, postižený osudem, tak je vyřízen, nemůže ze svého stavu vyjít. Nemůže. Protože svou myšlenkovou úrovní se tam udržuje. On musí se stát ničím. Ne něčím malým, třeba s červíčkem, to je všechno ještě moc. On musí být ničím. A teprve z té pozice ničeho, nikoho, může kamkoliv přijít nahoru. To znamená, dejme tomu, ta Maří Magdalena, která nebyla slušně vychovaná dívka, že ano, byla ničím, když se vrhla k jeho nohám, že? A jenom proto, že udělala škrt přes ostatní rozpočet, tady ho máš, ten můj život, Ježíši, tak on ji mohl pozvat nahoru. Upozorňuji vás, a když tam někdo jiný přišel, než ona, a chtěl uzdravení, tak nemohl ho Ježíš spasit, toho člověka. On mohl poskytnout jenom uzdravení. Víte, co ten lidský prvek dělá? Co si člověk přeje, toho je strůjcem. Jestli si někdo přeje zároveň uzdravení a zároveň spásu, tak nezíská obyčejně ani jedno, ani druhé. On musí chtít buď to, nebo ono. Když chce uzdravení, bude uzdraven, ale do spásy má daleko. Tím to odsouvá, ano? A když někdo naopak si přeje spásu, tak je mu všechno ostatní přidáno, že? Ovšem, přát si spásu, to je problém, který bychom měli ještě dál vysvětlit. Protože to je nad úrovní slepých zákonů karmických. To tam s nimi nesouvisí. Já jsem tady mluvil o karmě v té době, než jste tady přišli dva. A chtěl jsem ten zákon karmický postavit na takovou úroveň, aby to bylo srovnatelné s křesťanstvím, protože jinak, jak se zatím to bere z indického překladu Besantové, té tradice, kterou ona sem donesla, a to je zmocný Van Kloter, není to zákon karmický tak, jak fakticky indickými mudrci je brán a jak má se brát tedy i u nás. Existuje totiž Bůh stvořitel, který ustavičně tvoří, který nikoli, že by byl jednou stvořil, ale ustavičně tvoří. A v rámci toho stvoření vytvořil různé úrovně vědomí, nebo dává možnost, aby třeba člověk se ocitl na různých úrovních vědomí. A na každé té úrovně vědomí existuje jiná zákonitost. Třeba dejme tomu, když spíte, tak máte možnost třeba slétat. Ale běda, když se ráno probudíte a chcete taky létat, spadnete z postele, víte. Protože ta zákonitost tady nepůsobí a tam působí. Totiž to je svadhisthana oproti muladhaře. Tady u nás na této úrovni probíhá proud vesmírové síly přes muladharu do našeho vědomí a tím ho modifikuje. Tím dává úroveň, poskytuje mu úroveň, na které my vnímáme tenhle ten svět. Ano? A s tím se dostáváme do takových zákonitostí, kterým říkáme karma. Ovšem to je ještě velice hrubé pojetí, protože v rámci tohoto života, který si tady žijeme, ještě jsou další úrovně, nejenom spánek a bdělý stav, ale záleží na tom, jak se člověk v tom bdělém stavu chová. Jestliže se chová jako přírodní člověk, to znamená, jenom vyslyší svoje pudy, svoje fyziologické potřeby a tak dále, pak podlehá podobným zákonitostem jako zvířata, která se podobně chovají. Není to úplně stejně, říkám, podobným způsobem se u něho karma vyskytuje. To znamená, když si žije přírodním životem, tak ten život dožije a je konec, jako u toho zvířete. A když překročí tu zákonitost přírodního života, třeba často se opije, ne, to by zvíře neudělalo, nebo hodně kouří, nebo něco takového, tak to máte neblahý následek, že si ukrátí život, nebo se dostane do těžkostí, do kterých by se zvíře nedostalo. Ne? Ale jestliže ten člověk, a to platí pro každého moderního člověka, jestliže ten člověk musí se podrobit společnosti jejím konvencím, tak si nemůže žít přírodně. On musí žít podle konvencí, které vládnou v té společnosti. A pak vlastně už stylizuje život. Ne kvůli tomu, aby byl spasen nebo aby poznal Boha. Ale že si to společnost přeje, že ho k tomu nutí. Takže my můžeme říct, že všichni, když bychom vůbec neviděli o Pánu Bohu nic, tak svůj život musíme přísně stylizovat. Ovšem nemá to smysl duchovní, má to smysl jenom vycházet ze zdejší společnosti. Ale je to částečné vycházení z vlastní vůle už. Já si dělám, musím dělat něco, co bych já osobně třeba nedělal. Ne? Já bych si třeba na ulici zpíval, ne, ale to by mě odvezli někam, že? Já mám třeba zkušenost zpívat, ale si musím zpívat potichu a podobně. Takže já ten život musím stylizovat. Ale existuje stylizace života, která má nějaký vyšší smysl. Takové stylizace života, který má vyšší smysl, vedl například Abraham a jeho následovníci židovský národ. Že jim řekli, když budete poslouchat, co vám Bůh nařídí, tak se z vás zrodí, ve vaše národě se zrodí Mesiáš, který vám přinese spásu. Tak oni to víceméně dodržovali 1700 let a opravdu to vyneslo narození Ježíše Krista, Boha, Syna Božího. Indové nad tím žasnou, že se to za pouhý 1700 let podařilo, že oni jsou toho názoru, oni mě například 6 vtělení šivových zaznamenali ve svých záznamech. 6 avatarů šivových jenom a jiných avatarů. A no, to nebyl po nich avatar. Tak prosím, oni zažili tolik avatarů a oni říkají, ale vždycky ten avatar přišel jenom proto, že tady ty poměry byly už tak neudržitelné, že on to musel napravit. A ti Židi poprvně provedli něco, že nečekali, až ty poměry se takhle zhorší, nebož sami si svou stylizací života vydupali existenci Boží na světě. Neuměli s ní potom zacházet, to je jiná věc, ale dokázali aspoň tohle, to bylo hodně. Čili Židi mají plný obdiv Indů po této stránce. A říkají, protože to avatar, který byl za jiných okolností doveden do tohoto života, tak měl taky jiné úkoly a něco nového přinesl. A to nového jste bohužel vy nepochopili. My, Indové, jsme to pochopili, Oni si moc alebo sobě myslí, ne úplně. A my teďka si řekneme ještě to další. Čili zhruba jsem řekl, když potom oni žili už ne přírodním životem, když je Abraham odvedl do zaslíbené země, když poslouchali Boha, stylizovali život za účelem vyšším, tak polehali jiné zákonitosti než přírodní člověk, než zvíře. Byli za dobré skutky odměňováni a za špatné skutky byli trestáni. To se předtím nedělo. Ano? Dokud žije zvíře přírodním životem, tak třeba tygr může vraždit a není za to trestán, pochopitelně. Že? Tady by byli vraždili, tak by byli trestáni. Proto měli příkaz nesesmilníš, nepokradeš, nezabiješ a tak dále. To byly nové příkazy pro přírodní života, neplatili tyto příkazy pro přírodní život člověka. No? Tam se ještě mohlo vrátit a všechno se mohlo dělat. Smělo, bez následků, karmických dokonce. Že? A tady najednou by za to trestání. Tak ten Bůh na této úrovni se vtěluje jako zákonitost, kterou bychom mohli nazvat nebo charakterizovat soudcovství. Zákon, který soudí, odsuzuje spravedlivě dobře nebo v dobrém nebo špatném, potom člověk zluje. Ježíš Kristus potom nasadil na tuhle tu úroveň a říká, ne jako tam ve starém zákoně oko za oko, zub za zub, nebož podle nějakých jiných zákonitostí. A ukazoval jsem, jaká zákonitost třeba zvládla v jeho životě, jak to ukazoval, když se narodil na tomto světě, měl lidské tělo, ale vědomé si toho, že Otec praví jeho, jest Bůh v nebesích. Jenom nic víc se jim nebyl vědom než tohoto. A jednal podle toho, že měl tohoto Otce jediného. A že ten Otec mu nařídil, aby zvládl tuto úroveň. Takže musel být poslušen tohoto světa. Že by poslušel, rozvinul život do 30 let a pak dál po Jordánu zase. Bůh Otec se mu už nejevil jako zákon na té úrovni před Jordánem, nýbrž jako zákon nový, jako zákon jediného činitele. Že ten Otec za něho všechno dělal. On když léčil, tak říkal, to jsem neudělal já. Víra tvá tě uzdravila a můj Otec, že nebesích. To je moc Boží, která způsobuje, že všechno takhle děje. Prosím, Bůh činitel, to je další úroveň karmická. A ta není nejvyšší, ta končí, jak tam Ježíš Kristus ukázal, aby mohl dovést člověka do neosobního vedení, tak tam ta úroveň musela končit, on se musel Ježíšek vzdát, jeho učedníci, a přišel Duch Svatý, to znamená, to je nová funkce téhož jednoho Boha, kde ten Bůh už nepůsobí jako Otec, jako činitel, nýbrž jako osvětitel. Tam ten člověk pomocí Boží poznává. Zatím poznává rozumem. A tam poznává Boží mocí. Rozumíte? Potom. Samozřejmě tam všechny ty zákonitosti působí zcela jinak. A zase slepě. Na každé úrovni ten souhrn zákonitosti působí slepě, takže my se marně domáháme Boží pomoci z nějakých situací, protože dokud na té úrovni lpíme a zůstáváme na ní. Tam ten zákon musí slepě působit. A vypadá Bůh jako nemilosrdný. Ještě jsme se nemilosrdný my vůči sobě, protože nechceme z té úrovně vyjít.
Je všechno.
Pochopitelně, jestliže ten Bůh se vtěluje do stvořeného, tak je tím vyřešeno to panteismus nebo takové všaké věci. Bůh není tím, do čeho se vtěluje. On je svou zákonitostí do toho vtělen. Nemůže ale od toho odejít tím, že by tu zákonitost zrušil, protože by to přestalo existovat. Pomocí té zákonitosti to existuje totiž.
Ano.
Takže dejme tomu, Když se člověk ocitne na úrovni, totiž když se stvoření ocitne na úrovni člověka, tak už tomu potřebuje vyspělé individuální já. Jinak by se jako člověk nemohl uplatnit. Uplatnit by se třeba jako zvíře, které ještě to já nemá tak vyhraněné, ne? Nebo jako rostlina, která má taky to já nějakým způsobem už, ale ještě méně vyhraněné. Ale nemohl by prokazovat lidské vlastnosti. Čili od narození člověka se vlivem složitosti lidského organismu, vlivem genetického záznamu, rozvíjí já, individualita, která způsobuje, že ten člověk je schopen jako člověk žít. On toto já, řekl bych kořistnicky, se domáhá života, který mu byl od Boha svěřen. Malé dítě bez ohledu na rodiče křičí a přeje si napojit se třeba, ne? Nebo dát se uspat, nebo já nevím co, všechno, to víme všichni. To je kořistnictví. Na každé úrovni ten vedoucí prvek, který tam je, se chová jako kořistník. Až tam bude třeba s vedoucím prvkem existence Boží, kterou jsme vyhmátli, která k nám přistoupila, to jsme si uvědomili, tak se bude zrovna tak kořistnicky chovat, jako to malé dítě s tím svým malým jáčkem. Upozorňuji vás na to. Když například, dejme tomu, někdo, se mi to stalo v 17 letech, pozná, že jeho vnitřní podstata je věčná, tak pochopitelně tohleto všecko považuje za marné, zbytečné, plané a sloužil by jenom tomu. Všechno ostatní by moc rád opomíjel. Fakticky je ten Bůh, který se v něm zrodil, je takovým magnetem, jsem tomu říkal kořistníkem, že, promiňte mě, takový magnet, který k sobě tahne celou lidskou bytost a nedovoluje, aby ten člověk se věnoval tomu, čemu se věnoval předtím. Já jsem předtím měl třeba nějaké vlastnosti, třeba nedůtklivost, ano, netrpělivost do těch 17 let. A najednou ta netrpělivost a nedůtklivost se přerodila na tutéž vlastnost, která ale nahrávala ve prospěch té existenci Boží ve mně. Že já jsem za ním netrpělivě šel a nedůtklivý jsem byl v tom smyslu, že všechno, co bylo něčím jiným, než cesta k němu, mě bylo protivné, rozumíte? Tak jsem byl zase stejně nedůtklivý a zase stejně trpělivý, ale bylo to v pořádku v tomto smyslu. Rozumíte mi? Čili nemusím si myslet, že se člověk najednou změní ze základu. Individualita je mu ponechávána. Já vás vedu pomalinku k tomu Jordánu, víte? Ale pomalinku. Mám na to čas totiž, máme dost pásek. No a to já totiž potřebuje se ještě rozvíjet. To já ještě nevytěžilo všechno z tohoto života. Kdyby například, dejme tomu, dneska jsem dokonale opustil svoje já, tu individualitu, tak mě tu chvíli přestalo chutnat, jíst, nepotřeboval bych spát, nepotřeboval bych pít, zahubil bych se. Já to já musím mít. Rozumíte? Jenomže jeho poměr k tomu mému poznání, které mám, je jiný než dříve. A teď to, já teďka půjdu ale pomalinku, jo, tomuto stádiu. Takže, jestliže to já způsobí, že ten člověk se uchová na životě, že potrápí si ty svoje rodiče křičením a podobně, si vynutí to, co potřebuje živelně, že potom dále jde za fyziologickými potřebami, že, neboť se stotožňuje, on se stotožní s tělem mylně, potom se stotožní s tělem mylně, takže za fyziologickými potřebami a třeba si mi chtíči a za svou kariérou, nebo to nevadí. Rozumíte? Na to se nedívejte tragicky. Jestliže například dneska vidíme, že lidé vůbec na Boha nedají, nebo tak, oni rozvíjejí velice prudce svůj život. A tak je to k něčemu dobré. Indové říkají, mimochodem říkal to Vivekananda, my když v roku 1900 se ocitl na hranicích Evropy, My teďka nebudeme v Evropě vůbec působit, protože Evropa musí projít období materialismu, abyste tu svou úroveň životní rozvinuli, jak nejvíc můžete. A já vám ale doručuji jednu věc, řekl Vivekananda tehdy, že vy toho duchovního unesete daleko víc, než my Indové podvyživení s méně rozvinutým světským životem. Jednou budete giganty vedle nás, protože jste prodělali ten materialismus. Tak nebuďte pesimisty. Ještě před zrozením nějakého takového oficiálního materialismu, že? On toto dávno věděl a Indové to dávno věděli a vědí, že to má vyšší smysl. Ano? No, ale když člověk rozvine a kdykoliv rozvine ten svůj život, tam až může a dál mu to nejde, tak se dostavuje u něho stav neklidu, že ono mu to dál nejde. Například on se cítí být neschopen, má třeba nějaký mindráky nebo já nevím co všecko. V tomto momentu by neměl rezignovat na další pokrok na své úrovni. Nebož by měl, jak jsem napsal ve Zlatým klíči, jak jsem to někdo psal, by měl okamžitě odstoupit, než to zneklidnění se ho zmocní, od té své propozice a měl by se znovu o to pokusit, až ten neklid přestane. A znovu takhle klepat. A kdyby už to dál nešlo, tak se nepokoušet. Jo? Nepokoušet dál v tom oboru jít. A počkat zase nějakou dobu, jo? A rozvíjet se, až bude klidný. Rozumíte? Vždycky s klidem. Protože nejhorší na této úrovni rozvinutého života je neklid. Jestliže to končí neklidem, tak není možno přes tuto úroveň se dál dostat. Rozumíte? A musíte si uvědomovat, že asi ten Ježíš Kristus, co on vyvedl do těch 30 let, on se asi zmocnil všeho, co tento svět mu skýtal. To znamená, dokonale zvládl řemeslo, žil v souladu se svou rodinou, se svým okolím, měli ho asi rádi, šlo mu to samo, bez zneklidňování. A to pro něho bylo signálem, že rozvinul život, jak se mohl relativně rozvinout na tehdejší úrovni.
Je možný, že se oženil, já jsem někde
četl. A stačí to, co je tam, a je to, máme toho plné zuby. Ještě jsme to nespracovali. To spíše se všelicos. Ale jsme to nespracovali ani tohleto. Až zpracujeme i toho Ježíše Krista a poznáme tu zákonitost, kterou on nám ukázal, pak můžeme ještě si třeba udělat s Maří Magdaleny jeho družku, jako tady ten evangelista třeba, anebo někdo jiný, ne? To můžeme udělat, ale zatím se do toho nepouštějme, protože nám to stačí, máme toho moc co dělat s tím. A nic nám tam nechybí zatím v té soustavě, abychom mohli dokonale pochopit to, co nám chtěl říct. No, a tak dobře. Tak on to zvládl, to bylo signálem, že toho musí nechat. Po dobrým, rozumíte? Jak mi něco samo jde, tak je to na úrovni samovolnosti mého organismu. Jenomže samovolnost mého, činnosti mého organismu, že klepe mi samo srdce, že dýchám bez své vlastní vůle a tak dále, to je jiná samovolnost, než samovolnost docílená s dokonalováním tohoto života. To je vyšší úroveň samovolnosti. A to bych řekl, že je strop té úrovni, na které jsem a se které já mohu kousek zase jít dál. Bez jakýkoliv skoků, bez násilností, bez těžkostí, bez temných nocí smyslu a ducha, jak to líčí svatý Jan z kříže. Ty všichni na to došli samorostle, nevěděli jak na to. Neměli vůbec tušení o tom, co já vám tady říkám. To by nemuselo všechno být. Všem byli to giganti, mimochodem. Protože nic nevěděli a moc toho dělali, ne? Tak, jestliže on to zvládne, tak já bych teďka nějakým přirovnáním vám vysvětlil. Tak celá ta cesta k Bohu se podobá schodišti, rozumí? Asi tak, ono to nebude úplně vystihovat věc, tak bude to kulat na jednu nohu, jako je přirovnání, ale dávám to aspoň pochopit věci tak, jak jsou. Je to schodiště, uzavřené úzké schodiště, uzavřené stěnami neprodyšnými, vodotěsnými na obou stranách. Jo? A vy si jdete po těch schodech nahoru. Když jdete na první stupeň a chcete se z něho dostat dál, tak musíte ten stupeň naplnit svými skutky. Rozumíte? Když ho naplníte těmi skutky, které jsem nazval já tady před chvílí stylizovaným životem, tak se naplní vodou těch skutků ten první stupeň. A vy už nemusíte se na ten druhý stupeň šplhat nějakým skokem nebo lezením, když tam doplujete klidně, rozumíte, po tom svém stupni. A vlezete na suchý schod, ten zase musíte naplnit novou vodou tamních skutků, odpovědějící tamní úrovni, rozumíte? A zase odplujete na vyšší stupeň, a tak to nemusím dál líčit, ne? Tak je měna ta úzká cesta, je? Ona je strmá, ale opravdu je to neprodyšná cesta. Není z ní uniku a kdyby člověk jako se proboural tou stěnou, tak by nejenom vytekla ta voda, ale by to hrozný pád. Jo? On to ukázoval Ježíš Kristus třeba na té úrovni Jidáše. Jeho učedníci, to je taky na úrovni karmických, měli se řídit jeho vůlí. Oni si měli být vědomi toho, že to, co dělali, předtím byli obyčejní rybáři, že to není z jejich moci, ale že to z moci boží. A měli tedy nejenom z té moci všechno dělat, ale té moci měli být poslušní. Ne? A jestliže třeba ten Jidáš, velice dobrý člověk, byl zpočátku neposlušený jenom v tom smyslu, že nechápal věci, které chápal Ježíš Kristus. A proto se mu nezdálo něco správným, co Ježíš Kristus dělal, tak to byl začátek těch těžkostí a toho zrádcovství. My si nesmíme na žádné úrovni myslet, že jsme spolkli všechnu moudrost světa. Ježíš Kristus říkal, že i na té úrovni, už já jsem pořád ještě za tou úrovni potom křtu v Jordánu, promiňte, mě se to hodí jako příklad, já se vrátím. A tam ukázal, že když ten Jidáš třeba říkal, tady ta mas, která byla vylita na tvou hlavu, Ježíši, to je tak drahá, že kdyby se rozdala chudým, tak se jim pomůže. A tady se to promarnilo. On nechápal, jaký to má vyšší smysl, že to pomazání, které tam bylo určitým symbolem duchovního vzestupu a které on předvídal touto událostí, nebo ovládal události na této úrovni, a ukázal tím, co se s ním stane, že bude pomazán na krále, který bude moct vládnout duchem a podobně. Jo? Tak to on nevěděl. Takže nebylo to ve zlém nic. On napřed ve zlém nic nemyslel. A on by byl také, Ježíše nezradil, kdyby byl mu Ježíš tomu nedal moc. On se osobně zmařil, Ježíš Kristus, že ano? Ze své vlastní vůle. A Jidáš by se byl vůbec na to neschrabal, aby ho byl zradil. Mu dal tomu moc. Přijde poslední večer, jak dobře víte. No, tak já se ale vrátím. Tak na každé úrovni je třeba být poslušen těch zákonů, které tam jsou. Jakmile člověk není poslušen těch zákonů, třeba proto, že je nezná, jenom proto, tak sice hříchu to nečiní, když to nezná, ale strašně tím trpí. Takže lépe je znáti. A Ježíš Kristus svým životem ukázal všecko, co nám dává poznat ty zákonitosti, jak jich užívat a jakého druhu jsou. Tak a my se teďka ocitli vašim dotazem u toho momentu, kdy on Ježíš Kristus přemohl toho satanáše na poušti. Kdykoliv člověk nějakým způsobem rozvine svůj život lidský tak, že už nemůže bez neklidňování ho dále zlepšovat a rozvíjet, tak má vstoupit do Jordánu. To znamená česky řečeno, má se té boží moci odevzdat, která způsobila svou zákonitostí, nebo plněním jeho zákonitosti, že se dostal na střechu nebo na vrch té své úrovně. On vešel do Jordánu a tam se dal pokřtít. To znamená, dal si předvést své synovství. On předvést, to je tak dost teatrálně řečeno. On totiž se odezdal do té míry, že kdyby tam byl býval někdo jiný, třeba než svatý Jan Křtitel, tak na něm provedl totéž jako on. Na tom prostředníku už nezáleží, ale lidský prostředník je zapotřebí přitom. To je. Ale na jeho úrovni tolik nezáleží. Záleží na tom duchu, se kterým člověk se přibližuje k tomu Jordánu. To znamená, že už nechce jednat sám, jelikož mu to dál zlepšovat nejde, nese tím dál už taky zneklínat, pochopil, že je na čase, aby za něho jednal otec. Jestliže se má dostat zase dál, ne, aby ho jako vykořisťoval, to ne. Že je to taková úroveň, která musí následovat, on byl zřejmě o tom poučen, která musí nastat, že kdyby nenechal jednat otce, kdyby jednal pořád sám, nenechal jednat otce, že by nemohl dát, že by nemohl například na kříž, že by nemohl stát z mrtvých, že by nemohl se stát Ducha Svatého. Nic z toho by nebylo možného. To on dobře věděl. A proto si tam šel pro požehnání od Boha Otce jakožto činitele. Od té chvíle otec jeho byl jediným činitelem. On přestal být činitelem. Ovšem, on se musel vypořádat ještě s tím dosavatním činitelem, který v něm byl. A to bylo jako já. To chvíli, když to rozhodnutí udělal, neodpadlo. A proto bylo třeba ho vyprovokovat. On byl duchem na tu poušť veden. On tam sám za svým iniciativou nešel. On už věděl, co má totiž dělat, lépe řečeno. Zračněl. To znamená, nechal to svoje já na holičkách, se nemohlo opíjat o hmotu, kterou předtím vládlo, protože ona byla začněná, ona byla nemožná, nebyla při síle, bych tak řekl. A tak se extrapoloval, řekl bych. Sám zůstal silen, ale hmota už silná nebyla. A to pomohlo Ježíšovu duchu, který se podvolil, tomu, aby nad ním zvítězil, aby z něho udělal svého sluhu. Takže sluhu svého, to je špatně řečeno, sluhu Božího. Zatímco předtím sloužil to já tomu člověku, aby se ten člověk mohl rozvinout a bez něho by to byl, neudělal bez toho já. A do té doby to já nebylo satanem. To bylo dobrým sluhou. Bez toho by se byl neobešel. Teď zašlo být satanem, rozumíte? Protože by bylo samo sloužilo pořád sobě, ne? A musel být tak, to už tomu rozumíte, ne? Asi, jak to bylo, proč tam. A on potom už sloužil tomu člověku, Ježíši, v tom smyslu, že on si nalesl 12 apoštolů, kteří to jáčko ještě měli, ne? A on jim k tomu dal moc od Otce, aby svou vlastní mocí nemuseli věci už dělat, když pokud ho budou poslušní, tak aby dělali z moci Boží. Takže ti učedníci páně celou řadu věcí dělali sami z vlastní vůle ještě, ale k čemu oni je poslal, dělali z moci Boží. A to oni toto rozlišení měli, rozumíte, zaručeně. To je velice dobré, že na této úrovni se dostavuje schopnost rozlišovat. Toto je moje moc, toto je moc Boží. To je při těchto zákonitostech velice důležitý prvek, protože tím se člověk vyzná v tom, co Bůh a co já musím do toho ještě vložit a co do toho, co musím nechat na Pánu Bohu, protože kdyby se do toho sápal, tak ty věci jenom pokazím. Pokud pouze to nepřečetli, že ty učedníci páně jsou součástí jedné a téže osoby lidské, ano? I s tím Ježíšem a se všem okolím. Takže tomu potom takhle se musí rozumět, ano? Na této úrovni radit jak poznat, když jsem překročil určitý stupeň a když jsem ho tady zachopil jiným zákonitostí a jak je mám nasadit. Na této, na jakékoliv úrovni musíte si uvědomovat, že domněnky nehrajou žádnou roli. Domnívat se, že by se to mělo začít tak nebo onak, váhat, rozhodovat se, je vždycky nesprávné. Ježíš Kristus na nikom nechtěl, aby váhal, aby se začal rozhodovat. Prosím tě, jestli se za mnou líp, tak všeho nechej, ne? A jdi. Nechať mrtví pochovávají mrtvé, dokonce nedovolili ani pochovat otce, víte? To bylo velice ostrohé, že on chtěl ukázat, že tady, na těch přechodech, je třeba rozeznat hranici, rozeznat volání Boží. Jestliže jsem si jistím, že mě Bůh povolává k něčemu vyššímu, k nějakému vyššímu výkonu, nějaké jiné zákonnosti, nějakému jinému mravně vyššímu třeba pochopení věci, tak bez milosrdnosti, bez váhání to musím okamžitě uskutečnit. Kdyby byl třeba svatý Josef malinko zaváhal, nevzal nohy na ramena a neutekl do Egypta, tak si ho ten Herodes zaručeně našel. A to ještě by popravil. Už byl v Egyptě, už byl v Betlémě, už tam popravil mláďátka, že jo. To bylo blízko, to bylo za humny, že jo. Nemohli čekat. A tak vám taky říkám, velice rychle vás dohoní váš rozum, ty vaše rozpaky a znemožní vám rázně si vykročit, když neutečete od všeho, čemu nerozumíte. Já jsem většinu svých vítězství dobil tím, že jsem od něčeho utekl. Věřte mi to. Hrozně bázlivě jsem utíkal před tím, čemu jsem nerozuměl. Já jsem tomu nerozuměl, já jsem nevěděl, co s tím, tak jsem o tom nepřemýšlel. Já jsem se snažil sice tomu porozumět, ale jakmile mě to nešlo dál, tak jsem nestanul na úrovni nejistoty, už já jsem to odložil. Zase jsem to začal řešit třeba z jiného hlediska. A když to nešlo, nezneklidňoval jsem se, zase odložil. A když jsem vyčerpal všechna hlediska, která jsem mohl vyčerpat, tak jsem to už vůbec neřešil. A ihle, ono to bylo řešeno nějakou jistotou, která mě přepadla. Rozumíte? Jestliže jsem byl hoden toho vzestupu, jestliže jsem mýlil v tom a neměl jsem ještě vykračovat ze svého stupně, tak žádná jistota nenastala. Já jsem musel vrátit pokorně na tu úrovni, na které jsem byl, a tam jsem týmiž prostředky musel si věci zopakovat. Musel si věci zopakovat a opakovat je za trest tak dlouho, až to šlo samovolně, až nastala takováto jistota, co dál. Rozumíte? Jak mě ta jistota nastala, tak už se potom nepotřebovalo váhat nebo rozmýšlet. Smažte to. Podívejte se. Jestliže jsme se dočetli třeba ve Starém zákoně, že když vypadli první lidé z ráje, ach, byli by se rádi vrátili nazpátek, tak se setkali s plamenným mečem cherubína, který jim nedovolil, aby se vrátili. Strážce prahu, víte. Nešlo jim to nahoru, protože byli na jiné nižší úrovni. Nešlo jim to nahoru. Tak jestliže to platilo tehdy, tak to platí i dnes. My jsme na úrovni hmotné a nemůžeme se dostat třeba do styku s anděli, aniž bychom překonali tohoto cherubína s tím plamenným mečem. Upozorňuji vás ale na jednu věc, že jestliže se jim jevilo to tam tak, že tam stál anděl s tím plamenným mečem, to bylo zosobnění, které bylo způsobeno jejich úrovní. Že oni na své úrovni hmotné se stýkali s bytostmi lidskými. A anděla chápali tedy také jako lidskou, nějakou zboštělou, nějakou idealizovanou lidskou bytostí, ne? Jako takovou ho chápali. Se s ní setkali, nesetkali se s tou překážkou samotnou, nebo s představou svou o té překážce. Upozorňuji vás. Ta představa o té překážce, to je strážce prahu. To není vlastní setkání se strážcem Prahu, rozumíte? S představou o překážce, která mezi námi je a mezi tou úrovní vyšší. Neboť, jak jsem vám tady před chvilinkou říkal, existuje mnoho soustav, ucelných soustav zákonitostí. Třeba pro tuto hmotnou úroveň našeho bdělého vědomí existuje ucelená zákonitost, ucelená soustava zákonitostí. Takže kdokoliv by na úrovni vědecké, nejvědeštější, jaká existuje, badal na této úrovni, nepotřebuje tomu vůbec víru v Boha nebo nějakého vyšší mocnosti, nebo on by si objevil tuto skloubenost zákonitostí a nepotřeboval vědět, od koho to je. Pokud by mu stačilo, a každému věci to stačí, bohužel, stačí mu, že A způsobuje B a B způsobuje C a on se vrátí kruhem zase k A, má uzavřen okruh, že to vysí vlhtě, tomu nezáleží a on si pomůže k jasnému vědění o zákonitostech tohoto světa, třeba z fyzikálních jenom to jedno, nebo chemických, a nepotřebuje k tomu víry v Boha. Takže žádného vědce nedonutíte, aby věřil na Boha. A vysměje se vám, jako se mi často stalo, že proč k tomu potřebuju Pána Boha. Ovšem, já se snadno z toho dostanu, protože mu řeknu, a tak si budeme tu tvou soustavu sledovat, ne? A přijdeme na to, že se pohybuje v začarovaném kruhu. Rozumíte? Každý z nás se pohybuje v začarovaném kruhu, který nemá začátek ani konce. A točí to, takhle oni tomu říkají, Indové zákon karmy, točícího se kola, ne? A až se to utočí, až se to všechno opotřebuje, ta ložiska, ten se to točí a on od toho odejde, ne? No, tak já mu říkám, tak také to s tebou dopadne, no, tak pak se rozejdeme po dobrým, ne? Řekne, mi to nevadí, on řekne, no. A třeba za 20 let, za 25 let, který se setká, už mu začalo vadit, ku podivu, ne? No, to nevadí. Ale to jenom tak mimochodem. Tak strážce Prahu tady v mystice neexistuje. Ten existuje v okultismu. Že tam člověk bez oprávnění vstupuje na úroveň, na kterou nepatří. Rozumíte? A pak se tam stýká se strážcem Prahu jako v podobě svých představ o strážci Prahu. Zrovna tak jako třeba s tím andělem setká někdo podle svých představ o andělu, ne? Náš anděl má křídla, že jo? A má je křídla ku podivu až od doby Michelangela, protože mu ten křídla přidělal. Předtím je neměl. Že? Prosím. Když tam přišli třeba s tomu Abrahamovi ti andělé na návštěvu, tam vůbec žádný křídla neměli. On je nepoznal jinak než jako hosty. A přijal jako Boha. Říkal, host do domu, půjdu do domu. Bo tamtud je to podobenství, ne? A Bůh mu za to požehnal. Že ano, za to, že je také přijal. Ale nebyli poznat, že ani křídla neměli. Jak vám říkám, teprve Michelangelo jim přidělal křídla zařízení papeže Julia II. A od té doby máme křídla u andělů, ne? To je hroz, to je hrůza. To se stýkáme potom, když vidíme anděla s křídly, s představou svou o andělu a ne s andělem samým. Není to tak úplně zlé. Ono přes tu představu také kus té milosti k nám projde, ale velice málo. Ta představa hodně toho sebere. Měl jsem to štěstí, že jsem se nikdy s žádnou lidskou představou o Bohu nebo o andělu nesetkal. Nikdy. Protože jsem nezačal tímto způsobem. Já jsem byl nevěřící člověk. Tady máte výhodu nevěřícího člověka, protože já strašně trpím nevěřící lidi. Já jsem byl tak pustě nevěřící v těch 17 letech, že nikdo z vás nemůže být víc nevěřící, než jsem byl tehdy já. A tenhle ten člověk, naprosto nehodný, pro nějakou víru nehodný, že? Byl přepaden tím Bohem. Protože se vzdal sama sebe, vzdal se své kariéry, vzdal se svýho života. Tedy. A to je ten princip, který převádí člověka z jedné úrovni na druhý bez strážce Prahu. Bez setkání se strážcem Prahu. Když překonáte sama sebe. Ano? Kdo byl strážcem Prahu tam u toho, když je na té poušti? Jeho jáčko. Ten se mu projevil jako Satan, protože byl Satanem v té chvíli. Cetin byl dobrým pomocníkem. V té chvíli byl satanem. A sváděl ho k tomu, aby se mu klanil ten Ježíš. Neudělal to Ježíš, tak ho překonal. Že? Podívejte se, nesmíte si myslet, že když vypadnete třeba z úrovně běžného lidského vědomí do nějakého vyššího, rozšířeného vědomí, že je to něco, co byste mohli říct, že je to vítězství. To je jenom přesun světla. A tento přesun světel, já jsem to popsal, já jsem to upozornil v Cestě vědomí, jo? Druhý díl, tam si to laskavě přijete detailněji, protože teďka nebudu často tak detailně rozvést. Tento přesun světel způsobuje, že člověk nechápe věci z té pozice dřívější, nýbrž z pozice nové. Jestliže třeba, dejme tomu, starozákonní člověk chápal Boha jako soudce, tak to bylo chápání Boha z pozice člověka trestaného za zlé věci, odměňovaného za věci dobré. To byla pozice toho člověka. Bůh nebyl tím soudcem. To byla pozice toho člověka. Bůh není přísným soudcem. A je pro každého přísným soudcem, se jeví jako přísný soudce, pro každého, no a té pozici stojí. Rozumíte? Jestliže já teďka přeskočím všechny možné úrovně a půjdu hned tomu Ježíši Kristu na kříži. Promiňte mě. Abych to měl opravdu detailně rozebrat, všechno dál, ale vy jste mi otázku kladli velice úzce, tak já ji taky úzce zodpovím. Jestliže Ježíš Kristus rozvinul život na úrovni Boha činitele, jediného Otce Boha činitele, tvůrce činitele, a měl za úkol být spasitelem, tak nemohl ulpět na úrovni funkce tvůrčí činnosti Boží. Nemohl ulpět na úrovni tvůrčí činnosti Otcovi. On musel přejít na jinou funkci spasitelskou, jednoho a téhož Boha. Takže musel se vzdát té pozice, kterou tam zaujal, jako poslušný syn. Rozumíte? Čili musel se taky podělat na tom kříži, proč ho tenhle ten Bůh opustil. Aby nám ukázal, že my se taky budeme divit. Že to bylo všechno v nejlepším pořádku přeci. Dělal zázraky, měl učedníky, nic mu nechybělo, ne? Ale jenom to musí opustit, protože nejde o to, aby dělal někdo zázraky, jde o to, aby žil životem věčným. A teď si dovolím trošičku odejít od vaší otázky, abych mohl to odpovědět, protože tak musím něco říct o životě věčném. Život věčný totiž si nedovedeme představit osobně, co to je, když ho nezažijeme. Život věčný není nějaký odpočinutí věčné, když nám pane, to tady krásně říká ten Vatstón svým spisu. To je hrozná degradace křesťanství, věčné světlo věčné, ať jim svítí, odpočívají v pokoji. To je hrůza. Já bych se tedy zbláznil nudou, kdyby něco takového mě někdy potkalo. Kéž mě takového nic nepotká. Mě takového tak nic nepotká. Protože už v předškolním věku jsem